Greit. Hvis dere hører meg? Yes. Så jeg blir å gå gjennom denne oppgaven litt nå. Så jeg er litt usikker på nøyaktig hvordan jeg skal gjøre det. Om jeg bare skal ta og bruke det. Yes. Hvis dere endelig er klar, så kan vi gå over litt over de her greiene. For jeg skal si først at jeg gjorde en liten sånn lureting, jeg har sagt det til flere nå, med den første A-oppgaven. Ser du, Jannicke? Så jeg sa jo at, og jeg ser at jeg skrev det her feil, jeg sa jo at dere skulle ta og se på regresjonskoeffisienten og deres p-verdier. Men det man skal se på da, er både ustandardisert b og standardisert b. For hvis vi ser da på den her, går opp til den første regresjonen. Jeg er ikke helt sikker på hvordan man gjør det her større, så vi får bare leve med det. På koeffisientene her, det første man gjør når man ser på den, er jo først å se på de her signifikansverdiene. Dere kan spørre han Aris i teamet faktisk om hva signifikansverdien, altså signifikanssannsynligheten, denne p-verdien, betyr for konstantleddet. For han har svart på det. Jeg vet noen spurte om det i fjor, og han svarte veldig bra på det. Det var veldig interessant, men jeg husker ikke hva han sa. Men det første vi gjør, er å se på p-verdien. Og mange tenker jo da at de hopper rett over da, til ustandardisert. Men det er noe dere blir å få tekke på hvis dere gjør det på eksamen. Dere skal først se på standardisert beta. For tenk dere at dere har her som alder. Alderen kan gå fra 15 til 90, 18 til 100, alle sånne mulige tall. Og vi vet at for hver gang man blir ett år eldre, så øker verdien med minus 0,009. Men vi vil jo vite den totale verdien som den faktisk påvirker. Så standardisert beta, den tar liksom sier, ok, av alle de her verdiene, hva er den totale påvirkningen den blir å få da? Så akkurat her så har vi bare én variabel, så vi kan liksom ikke sammenligne den med noe. Så da rapporterer dere bare tallet. I tillegg til å rapportere når respondentens alder med ustandardisert beta, for den sier jo hvor mye tilfredshet med livet påvirkes med én endring i alder. Så dere ser jo da at jeg har skrevet at det er veldig lite påvirkning av alder på lykke. Og jeg skrev nøyaktig verdiene her, og liksom hva p-verdiene er. Jeg burde, hvis jeg skulle vært virkelig grei, så skulle jeg egentlig tatt f-verdien også. Fordi det er noe dere forventes å rapportere på eksamen. Og jeg skrev da, i konklusjon, mest sannsynligvis lite effekt på alder på tilfredshet med livet. Og det var på grunn av at denne verdien var så liten. Og tingene, når dere skal vurdere akkurat det, jeg vet jo at tilfredshet med livet i akkurat denne variabelen, den går fra 0 til 10. Jeg rapporterte det ikke i, jeg skrev ikke det i teksten, men når dere skal si om noe har en stor eller liten effekt, så må dere sammenligne hvor mye denne ustandardiserte betaen ender, opp mot hvor mye hva det heter, range, det er på variabelen. For når det går fra 0 til 10, og vi vet at endringen er 0,009, det er kjempelite i sammenligning. Men hvis det hadde vært en annen variabel som hadde gått fra 1 til 2, da hadde den 0,009 hatt mye større effekt. Så dere må ordentlig huske å si noe opp mot, dere må sammenligne hvor mye det på den ustandardiserte beta påvirke, opp mot hvor mye range det er. For hvis det hadde vært, jeg vet ikke, lykke hadde vært i en range fra 0 til 100, da hadde den i alle fall ikke hatt noen effekt. Da hadde den vært kjempeliten. Så husk alltid å se på range på den her avhengige, for liksom kunne dømme hvor mye det her har en effekt. Og dere blir å få det oppgitt på eksamen, liksom hvor mye de har forskjellige greier, hvordan tall de har seg. Så jeg har ikke helt skrevet den her ferdig. Men dere kan se at jeg starter jo på adjusted error. Og det gjør jeg jo egentlig fordi at det er den første store greia vi kommer på. Liksom, de her descriptive statistics, det er egentlig ikke noe man trenger hvis man har gjort univariat analyse. Men hvis man ikke har gjort det, men vil ha litt informasjon om variabler man bruker, så bestiller man statistics. Jeg bruker alltid å gjøre det, for det er liksom fint å ha noen visse greier man alltid bestiller. Og denne boksen. Denne rapporterer egentlig bare hva jeg har lagt til som variabler fra forrige gang jeg gjorde regresjon. Det er ikke noe man trenger å tenke på egentlig. Den bare sier, å, du har gjort noe annerledes enn det du gjorde forrige gang. Dette er hva du faktisk har gjort nytt. Så vi ser jo først på denne adjusted error square. Pitteliten. Den sier ingenting. Jeg har bare tre variabler, og jo færre variabler man har, jo mer kresen er man egentlig på hvor sterkt det må være. Liksom. Jeg ville hatt 50-70 før jeg ville sagt at den faktisk hadde en stor verdi. Men hadde jeg hatt mye større populasjon, og hadde jeg hatt mye mange variabler, liksom 20 variabler, da hadde jeg vært litt mer snill, og da hadde 20% vært veldig bra. Det er en ting han Arild sikkert blir å komme og snakke mer om dere. Og det neste jeg gikk på var jo så klart ANOVA. For dere husker jo at det her er feil greie. Dere husker jo at ANOVA, det har jeg rapportert her som F og P-verdi, for ANOVA-en er en F-test, så dere rapporterer vanligvis bare F-en og P-verdien i ANOVA-testen. Den tar og har som nullhypotese at ingen av regresjonskoeffisientene har noen effekt. Og vår alternativ hypotese er jo da at regresjonskoeffisientene har en verdi forskjellig fra null. Merk at jeg sier forskjellig fra null. Jeg vil si ikke større enn null, for det kan være minusverdier på regresjonskoeffisientene. Og jeg sier jo at jeg har fått denne p-verdien. Den er kjempeliten, så jeg går jo med en gang 99% sikkerhet. Men jeg vil at dere skal se på den f-verdien også. For dere vet jo fra de her statistikken dere har hatt, at det er liksom 1,695 er 95%, ikke sant? Og vi vet jo at hvis vi har et 3-tall da, da er det jo sånn her, oi, det er garantert 99%. Men jeg har 203 i F-verdi. Det er kjempesikkert. Det er liksom, hvis den skulle skrive det ordentlig, så hadde det vært kjempemasse nuller. Så det her er F-verdien er nyttig for liksom å si hvordan sikkerhet man har. Nei, P-verdien er nyttig å si hvordan sikkerhet man har med å liksom, med en gang gjøre det til prosent. Men å si F-verdien kan liksom si litt mer om nøyaktig hvor sikker man er for det. Men så stor F-verdi, jeg ville vært kjempesikker. VIF. Det er jo noe man finner på denne korrelasjon-greia også. Dere ser jo her. Det er en av de første tingene jeg også sjekker. Og dem, jeg bruker å ta liksom at det skal være en verdi under 5. Men han Aris, han aksepterer at det er en verdi under 10. Det er, liksom, nei, det er litt krangling i forskermiljøet om nøyaktig hvor streng man skal være. Så på eksamen så kan dere liksom si at en VIF under 10 er akseptabel. Og den tar jo testet multikolinaritet. Multikolinaritet er jo det at to variabler påvirker hverandre. For eksempel, jeg snakker jo om kjønn og høyde tidligere. Så hvis vi hadde hatt kjønn og høyde og prøvd å få det inn her, og de hadde hatt en korrelasjon på over 0,7, så hadde SPSS nekta å bruke begge dem samtidig. De hadde sagt at nei, de har for høy korrelasjon med hverandre. Jeg vet ikke hvem av dem som faktisk gir en effekt. Det blir for mye forvirring med regresjonskoeffisientverdiene deres. Så jeg utelater en. Men dere kan også få sånn at hvis den ikke har så høy verdi at SPSS nekter det, så kan den ta og bare gi deg høy F-verdi. Nei, VIF-verdi mener jeg. Og så er det så klart standardisert beta og ustandardisert beta. Jeg tar dem i to rader her, men de, husk å liksom rapportere dem samtidig. Men dere har jo sett at først tar man den der T-testen. Og dere ser at jeg putter 0,01 for alle bortsett fra kjønn, som er 0,402. Og merk her, kjønn er ikke relevant i denne testen, bare alder og politisk plassering skal tolkes videre. Så ja, jeg fikk en så stor verdi på T-testen, som altså, ga meg P-verdien, så gir jeg blaffen i kjønn. Jeg rapporterer ikke dennes usannoniserte beta-verdi. Jeg rapporterer ikke dennes andre greier. Jeg bare ignorerer den helt. Jeg blir å nevne den i konklusjonen min, at kjønn hadde ingenting å si. Men jeg blir ikke å se på tallene den neste gang. Hadde vi vært ordentlige forskere, så hadde vi kjørt denne testen på nett uten kjønn for å få mer nøyaktige verdier for de andre variablene. Men vi er ikke ordentlige forskere, så vi blaffer i akkurat det. Og dere ser jo at jeg rapporterer da hva de standardiserte beta-verdiene er. Det er viktig at dere tar dem først. For de sier noe om hvor mye hver av dem totalt har effekt på tilfredsheten i livet. Og da rapporterer jeg jo at politisk plassering har med å si. Og her er en av de tingene der det er viktig for dere å vite verdiene som dere driver på med. For hvis dere går inn i SPSS og sjekker, så er med politisk plassering så er 0 er lik venstre, og 10 er lik høyre. Og jeg vet da at politisk plassering, den blir jo da å være høyre verdier, betyr mer venstre. Det er en ting som kommer inn på usannisert bedre. Men akkurat her, vi ser at politisk plassering har mer å si totalt enn alder har å gjøre. Og merk at denne minustegnen har ingenting å si. Vi ser på absolutt verdiene når det kommer til standardisert beta. Vi blaffer om det er pluss eller minus. Så her er det bare å liksom si hvem som er størst relativt til hverandre. Her er det viktigst at dere rapporterer den største verdien og den laveste verdien. Dere kan liksom si fra høyest til lavest så var det verdi og verdi og verdi og verdi. Men det er liksom smak og behag. Men husk alltid, rapportere den høyeste verdien og den laveste verdien. Altså den som har mest å si og den som har minst å si. Og så er det de her, usannisert beta. De sier jo noen spesifikke ting. For eksempel, her ser man at på hvert år man eldres, så går jo faktisk tilfredshet med livet ned så mye, som da er ikke så hyggelig for dem. Og vi ser jo også med politisk plassering at jo for hver grad man går mot høyresiden, jo mer fornøyd blir man faktisk av det. Som var litt merkelig greie på meg. Residual mean. Det er sikkert flere av dere som ikke har møtt på den enda, så skal jeg vise den frem. Den er jo på den her. Residual statistics. Ja, nå driver vi å gjøre noen greier. Dere ser jo at her, min, det er som gjennomsnitt, og jeg går på residual. I denne boksen, vi er kun interessert i det lille tallet her, og vi er jo veldig glad nå, for den er 0, som da en av de her forutsetningene vi skal ha om at hva det nøyaktige navnet var. Hvor er poker? Der, ja. Kovarians mellom feiltermer og uvarmingje og sånn her. Nei, forventningen av feiltermer er gjennomsnitt lik 0. Så det er bare sånn en liten ting. Noen ganger så blir dere få boksen, noen ganger blir dere ikke få det. Men husk å ta forutsetning om akkurat det. Så vi kan jo enten bruke den her, når vi skal se på homoskedastisitet, som, by the way, homoskedastisitet er vanligvis en av de forutsetningene dere blir om å kommentere på. Det er så, så vanlig å få de greiene på eksamen, så vet jeg, husker. Så det er noe dere burde se etter. Men her, hvis vi skal se på den her, så vil vi jo, som jeg sa tidligere, vi vil ha denne svarte linja, vi vil ha den så nær denne lille linja som mulig. Hvis det er gap mellom dem, så er det dumt, for det betyr at vi kan ha tenkt på heteroskedastisitet, som vi kalles på. Det ser vi jo tydeligere her. Som jeg sa tidligere, vi har lyst på en sky. Vi har lyst på tilfeldighet. Vi har ikke lyst på noe mønster. Men her ser jeg et mønster. Jeg ser at det går tydelig nedover. Men den er veldig svak, så jeg kan si at det er mulig brudd på forutsetninger for homoskedastisitet. Og hvis jeg har brudd på det, så betyr det at jeg muligens ikke kan stole på de her regresjonskoeffisientene, og at jeg ikke kan stole på at det kan generaliseres til resten av populasjonen. Og det er alle de greiene man egentlig trenger å kommentere på i en sånn her test. Bare skrive opp sånn her konklusjon. Jeg tenker at kanskje neste gang, flere av dere kommer jo ikke på side nummer to, så kanskje jeg skal fortsette med side nummer to på neste øving. For jeg blir å bruke de her tabellene kanskje et par ganger nå, men jeg skal ta og lære dere å skrive det formelt, sånn at når dere kommer på eksamen, så blir dere å være supergod på det, og vi blir å være sånn her tre hakk høyere enn Trondheim når du kommer på karakterene her. Og vi skal bare se dem helt. Så, er det noen spørsmål? Nei, jeg tenker dere er glad og levelig, og gleder dere til å komme dere i øving nummer to.